Jina Sergio Grek, grazzi li sebtu l-ħin li tkunu magħna għal programmi ħor minn din is-sensiela Minuri. Il-Minuri hija sensiela li matula jienet nitkellem dwar forsi dawk il-ġeneri fil-letteratura tagħna li mhux dejjem intuhom importanza għaliex ħafna drabi ġeneri oħrajn jieħdu iktar rispett, iktar spazju, iktar kritika x'naqbad ngħid. Imma li tajjeb li aħna wkoll naraw ftit anki dak li qiegħed jinkiteb f'pajjiżna, ġifieri hemm ġeneri oħrajn. U llum nieħu gost li għandi miegħi lil Joseph W. Psajla minn Għawdex, ippubblika diversi kotba, pereżempju nista' nsemmilkom il-ġabra ta' poeżiji graffiti f'Gerduf, nista' nsemmilkom il-ġabra fil-aħħ u l-baħħ, poeżiji minn ġol parashut tat-tama, interessanti wkoll dak il-sottotitlu. Nista' nsemmilkom il-ktieb tiegħu il-Purgatorju 360 grad u wkoll għandu din il-ġabra sabiħa immens ta' ħajki. Il-ktieb li jġib l-isem il-ħajku ta' IUU l-ambigwità sagra u skandaluża tal-imħabba, ktieb li ħareġ lura fis-sena 2022, aħna qatt mhu tard, kif dejjem ngħidu li nitkellmu dwar il-kotba, jiena nieħu gost ukoll li għandi kotb li għandi kopja ta' dan il-ktieb iffirmata mingħand Joe. U fil-fatt, ġew nixtieq nikteb, nitlaq anzi mhux nikteb, nitlaq bl-ewwel mistoqsija b'dan il-ħsieb. Inti ovvjament hux hekk tlajt fid-dinja tal-edukazzjoni, jiena niftakrek ukoll anki fil-grad ta' uffiċjal edukattiv u darba kont ġejt anki fl-iskola fej kont nagħlem, imma ma kontx nafek. Ekk, ġifieri qatt ma tkellimna. U naf li għalik il-letteratura u vera il-qari din id-dinja sabiħa jilagħbu logħba importanti.
Iva, iva, jena l-ġurnata naturalment maħbieb u nitkellem u mur ftit x'ħanut u hemm ħafna ħin nattaħ fil-qari. Fil-qari u fil-riflessjoni, għax il-qari jeħtieġ li jkollu riflessjoni wkoll biex dak li jkun dak li taqra jidħol ġo fejk, taħseb fuqu, isawrek jew joħroġ minnek kritika, ma jagħmel il-ġurnata ferm iktar interessanti. Dażmien qed ngħid li qed nippreferi l-qari mit-television pereżempju, għall-volli direttant tagħna tal-isports u nkun irid nara l-mien logħba waħda fil-weekend, imma ma neżeġerax, għax nippreferi l-qari. L-qari nsibu mod ta' serħan u mod ta' kultura u mod ta' imma għalma qed ngħidlek nidħol ftit fil-naqra bejn il-linji. Ġewwa fid-dettall tal-biċċa xogħol.
Kellimna ftit ukoll ġew dwar dan il-vjaġġ fil-kitba. Kif beda x'ħajrek? Kif għaliex ħafna drabi vera issa anke korreġi l-impressjonijiet li għandi jiena m'intom il-kittieba għawċin. Titkellmu wkoll fuq iżolament il-fatt li intom gżira forsi maqtu għajn u x'hekk minn Malta, forsi ftit ikun hemm opportunitajiet anke li tiltaqgħu mal-kittieba u tiskambjaw idejat u x'naf jien. Nixtieq titkellem ftit dwar dan.
Għadana naturalment tibda, l-ħajra tibda minn meta tkun student fis-sekundarja biex ngħidu hekk għaliex tiltaqgħu l-għaldiema laqgħuk mal-awturi sew Maltin u sew anke barranin, Ingliżi u Italjani. Imma l-imħabba għal-letteratura kienet hemm u meta kont anki għad niżgħir kont nħarbex xi poeżija hekk u dan. Imbagħad bad hemm it-training college dak iż-żmien il-St. Michael's Training College tal-ħaldiema u hemmhekk għamilna sentejn lanqas kelli lanqas ħadd bil-fatt ħadd is-sciences jien ma ħadx l-arts x'in kont nistudja. Imma kienet hemm ġo fija li nixtieq li nrid naqra u rrid nikteb xi ħaġa u dan kollu. Batt il-linja tal-isport imbagħad jien meta mo ġejt l-iskola tiegħek ġejt bħala uffiċjal edukattiv tal-edukazzjoni fiżika probabbli.
Iva.
Jew forsi ta' segretarju tan-National Curriculum Council kont ukoll, insomma. Imma Ella qed ngħidlu li kienet ġo fija meta mbagħad kelli l-ħin bdejt nikteb xi poeżija waħda wara l-oħra u nixbor xi ftit poeżija min jaf nistampuhom x'in sob. Sibt nagħmellu kuraġġ u ma xejn insomma minn hemm bdejt, inti qed tgħid l-iżolament. L-iżolament u waħda mill-fatturi li jieħu pjaċir nikteb fuq jien. Għawdex għandu karakteristiċi. Għaleħ biss, għafna drabin itkellmu minn għawdex bħala gżira, kodna ngħidu agrikola, llum għadax hemm minn dan kollu, għaliex sebna nixbqu ħafna il-Malta, imma hemm il-poeżija. Ta' protesta, l-eżolament ħoloq ġo fija poeżija ta' protesta. Forsi l-eżolament kienu koll. Vantaġġ ma' żmien, għax kieku ma kienx l-eżolament, kieku żgur li mxejna forsi bħal Malta u bini daqs Malta, għalkemm lem qed nersqu, karozzi daqs Malta, għalkemm lem qed nersqu. Allura dan l-eżolament minn banda żammilna għawdex għawċi. Imman fl-istess ħin, ħafna zvantagġi, fanna fjen, jahna din il-proba jahdim, xkodna mdorri jen bija, immurru ħadġu minn Malta nartaġima, għax kontna għalli ma' emmek Malta, jen kont il-Marsa għal-ħafna zmin, u xin tiġi biex tiġi lejna għawdex ma' jahdimx. Allora dik kienet għalina ma xi ħaġa normalissima nitilgħu Kastilja x'minn Kastilja dak iż-żmien kienet titlaq ix-xarabank tal-Marfa u jgħidulna mhux se jaħdem. Imma nerġgħu nitilgħu s-sift fil-għodu u jgħidulna mhux se jaħdem u nerġgħu mmorru lejn id-daqsxa tafletti li jkollna insomma. E kien l-eżolament kien kbir, kien qawwi. Imma kellu xi vantaġġi wkoll għal-żomm l-għawdex iktar fil-karatteristika tiegħu. Però fenn anke jien sallum jew pjaċir niktar xi poeżija dwar għawdex b'daqsxa ta' protesta fenna fil-ħajja f'għawdex l-aħħarli waħda mill-aħħar edizzjonijiet ktibt fuq il-Ready Mix. Re D D M-A-X M-I-X il-Ready Mix. Dan il-Ready Mix warrablu ħajħadna mit-traqat għax ġennan il-kulħat fit-traqat, insomma, da t-taffarijiet li jolltukek u minn għal ma tkun taf, ġo fejk toħloq protesta mbagħad niżel xi erba' kelmiet, hija xi ħaġa tgħawdex ukollu.
Ħan nitkellmu ftit issa fuq il-ħajku, għaliex ovvjament aħna wkoll kien wieħed mill-iskopijiet għaliex għamilna din l-intervista. Fil-fatt ġew kont qed ngħid fil-bidu lis-semija tagħna li inti ppubblikaj din il-ġabra interessanti ħajku ta' IUU, l-ambigwità sagra u skandaluża tal-imħabba. Għaliex għażilt dan il-ġenru? Veru, dal-aħħar snin anki rajna diversi awturi Maltin li qegħdin jimpenjaw ruħhom anki fejn jidħol il-qasam tal-ħajku. Minix ċert jekk min jaqra l-poeżija japprezzaħx biżejjed il-ħajku fis-sens imissa jkollna ċans nitkellmu wkoll dwar dan. Id-deċiżjoni tiegħek għaliex għażilt li tikteb il-ħajku?
Jiena l-kodba ta' qabel ktib żewġ poemi. Waħda dak li semmejt inti l-Purgatorju 350 grad, versjoni danteska tal-politika Maltija fl-ewwel Repubblika. U mbagħad kont ktibt ukoll pranzu statali fl-okkażjoni tal-Valletta 18. U immaġinajt li kien hawn pranzu kbir għal personaġġi kollha li kien hawn fl-istorja Maltija. L-istorja ta' Malta. U dam jiltaqgħu fi pranzu u jitkellmu ma' xulxejn, il-waiters ikunu Maltin ta' żmienna u jkun hemm dal-paragon hekk bejn dak iż-żmien li qed jirrakkuntaw il-personaġġi u x'jaħsbu l-waiters u dan kollu. U din kien ħafna minnu f'porba ta' poeżija hekk fit-tul u xi ħadd minn sħabi qal li issa tikteb poeżija. Qasira. U jien bdejt naħseb fuqha qed il-poeżija qasira l-aħjar il-ħajku insomma, daħlet fija mhux minnhom għal għada ta' dan jiġifieri jkun jgħad żmien. U għamilt u bdejt naħkem naħdem dan il-ħajku. Il-ħaġa sabiħa hi li x'inti bda mbagħad qed taħseb fuq tip ta' poeżija, il-ritmu jidħol ġo fejk u ma jkunx hemm dak l-effort biex dik li trid kważi trid sosten kontinwu u mill-esperjenza ta' ħajti u mill-esperjenza li nara madwari بديت نحسب فوق المهبة المهبة بين مرة وراجل. هذا شفتيت هذا شفتيت تجي كم بطوطة يعني هيدوك فرصة سلام السهر اللي كنا نعرفه احنا و دخل دان كله جو فيها انسوما و دو هرجين دان الهايكو نترال من دنبات استمت السيب بش يكون اكتر انته فورما و دان كله و متى بات رايت اللي الفديرة و الباستا و الوشهلو صارت قلور انبات ببليكايتو أكينت اللي بدايتها نسوما دينت الهايكو
في الفات داون التقسيميتو فرانك الموتا كيف بجيتهم عندك الفياج جو الغراتسيا الهرمة المخبة الفردة الفيقان
ايوه انا السادة متى تكتفو فوق المخبة بمرا وراجل الهايكو ينات ساقرا وسكاندالوزا قالي جاهنا تربينا في كولتورا بوريطانا اللي فين يدخل السيس كين شي حاجة اللي ما تستاش تعيشو من عن مستخية إسنا نبزو منه مش أنا بس أنا كنت كولتورا ويسا مش بايز دا بس أما فلنا فيهم فلن بيو مونتين في البارت تال انتروزيوني سمي كوتايت المونتين اللي هي تسمع مدان كيف لكتر حاجة انت ما احنا لمنا يهرش البنية دي منستخو نتكلمو فوقها انبات ما نستوش نتكلمو فوق التورتوري فوق الاساسيني فوق الجوارير فوق الكروتايت فوق ال... فوق 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 المبادة ليهو اما لا فين تدخل فين يدخل السياس احنا بقينا بوريطاني اللورا يقسمتو ميك البارت اللي كتار اللي كانت فيش الجراتسيا الهرمة المهبة الفردة والفيقانة قسمتو ميك علاش اكت تكون المشيه تاع المهبش اكثرش
اما دات اسيم صار ورا اللي كتبتهم انا ايتك
دات اسيم صار وقت في نفس الفياج
اورايت جيفير كنت تي بيانا اللي سير لم كنت في سير
كنت بيانا ما وش في البدو ما كنتش ادن بيانا في البدو يادي له سيب نحسب فوق يادي له سنتمنت ونهصوا ودان وننزلوا ما زمير اش ما كتبتهمش في شعر تاعي في ريك كانوا فرصي سنتين للتراجيد كين انصمة اما تنايت نايرا فازي دفرنتي تالها ونزلتهم هيك وسبت اللي اقوداني تاني خسيب ناترالمنت الكتر حاجة اللي كانت سكابروزة بيش تكتف فوقها كانت الهرمة الجبدة سسوالي بين المرأة والراجل عشان كل ما عنده شيء أقسام ما الجبدة سسوالي كنا نعملوه شهاجة كرة ما تستش تتكلم وصفوها أسا عفنا متدرابي تريد تتكلم بالمتافورة المتافورة البوزية المتافورة اللي تيها النفس أسا المتافورة احنا في الفن يدخل السيس نايدو لدوبيو سينس احنا واش اتارا لفريت من ورا فيلو ويعطوا شرطو سهر ما جيدة تدخل ما تستاش تكتف فوق الرلاتسيوني بين مرة وراجل وما تدخلش الجبدة سسوالي إن كلا تكون تتلف حفنا من الصحة تالارجومنت الزوبة
انترسانتي ما الموتا كيف فصلت دان البروجيت جيفيري ستايت توزا الفيرس خيلس برزمبيو ما أزلت الهايكو جو انترسانتي او كم يقوت اللورا الهايكو على سجات بحال دان شنتي اوفيامنت الهايكو كيف تعلمني عندك الرقلامنتي او فيرا ما تستاش السلابار يربتوك وكل
فهد دفكولتاتي شنتي عندك 17 السلابار 5-7-5 ديفيرسي وجو فيهم تريد تدخل السيب هسي كتر ما تكتف في الشوكون اكتر حتى بجلي لك بيش نايتك في شرطو هابس بيش ابا الحسيب اللي تكون يم و اجفيري تكتف خفنا في الفتيت شهات بتا شوية من الكريتيشيك على اللي كتبوا فوقه خفنا في الفتيت لا ليش Għaliex, veru, f'dawk it-tlit, f'dawk iż-botax f'dawk iż-botax il-sillaba. Ħaddaħħal ħsieb li minn ħajaqrom. Ħaj nislu ġo fih xi sentiment jew inkella xi riflessjoni jew inkella jaċċitaw ħal xi ħaġa. Huwa dan il-dak tas-sabeħ tal-ħajk ukoll. Naturalment, naturalment dana il-ħajku hemm tip ta' ħajku filosofiku pereżempju jew riflessiv jew ironiku. Anke ċajtir, anki erotiku. U dan nan kollu ftit jew wis, daħlu f'dan il-ħajku li ktib tien, fenna f'hemm partijiet minnhom illi wara x'inkienu lesti. Qed jiena dan il-ħsieb rajtu pereżempju, għax inti waqt li qed tikteb minn ma tkun taf, tpoġġi l-pinna fil-klamar ta' ruħek biex ngħidlek, u dak li jkun għadda minnek u dak li jkun li jkollok esperjenza anke fil-qari li tkun rajt. Pereżempju, hemm partijiet minnhom huma ċertu wara sebt jien li jkunu forsi psikoanalitiċi. Sew li għandna per eżempju qatt l-imħabba qatt bejn il-maħbubin qatt ma jilħqu s-sinkronija ta' dak li jridu. U qed jiġini f'moħħi dan ħsieb biss hemm iktar. Huma psikoloġiċi, hemm oħrajn li huma teoloġiċi, per eżempju, f'għandna fien niftakar wieħed. Uha grazzja magħha, ieħor ħadi grazzja miegħu, alla ma tnejn. Ġidaw kiet li diversi, u ma ħsieb teologiku ta' żwieġ, per eżempju, naturalment jien xi darba kont ukoll nagħti xi lectures fil-korsijiet ta' kana u koll, allura kien hemm jew fejn kien hemm xi ħaġa, li mbagħad toħroġ u trid tagħmilha fifty kliem dak il-dan tal-ħajku, imma tistaġeb. Kultant l-arti hija hekk li irregoli. Irregoli jagħtuk libertà biex ngħid hekk. Il-gravità. Il-gravità aħna li ngħixu fija. Kemm tatna kreattività, kemm tagħtu kreattività lill-bniedem. Imma finalment qed torbotlu l-libertà. Imma sadattant tagħtu iktar ħsieb għal kreattività. U hekk ukoll l-arti.
U din hija sabiħa ġew li qed tgħid għaliex hemm ħajk li naħseb titqarrhom ukoll f'din il-ġabra il-ħajku ta' ju iktar minn darba għax inkella jekk taqrahom darba biss naħseb jibqgħu superfiċjali taf kif li ġifieri u din hija interessant immens fil-fehma tiegħi għaliex li inti fit-tliet linji jirnexxielek toħloq daqstant x'naqba tinsejħilhom xenarju wiesa, hija inkredibbli għax bħal ma tnejdu. Kull ma għandek 17 il-sillaba, imma 17 il-sillaba tista' tkun filosofika u tista' tkun anke lili bħala array. Issa ovvjament jista' jkun hemm il-fattur li tħallini bieret u vera li kollox jibqa' għaddej. Imma jista' jkun hemm anke il-fattur ieħor li jiena nibqa' nindaga, nipprova ninterpreta, u jista' jkun forsi wkoll ninterpreta xi ftit differenti minn dak li inti kellek f'moħħok.
Għax kulħadd imbagħad jinterpreta skont l-esperjenza tiegħu, skont it-tiġrejb li kellu fil-ħajja.
Eżatt.
Sewa pereżempju il-każ tal-firda. Għax aħna qed ngħidu l-grazzja, l-imħabba, il-ħorma, il-firda u l-fejqan. Huma tliet fażi li kulħadd se jgħaddi minnhom, kulmin ikun f'relazzjoni ma sieħeb jew ma sieħba ħajgħaddi minnhom. Ħajgħaddi minnhom dawn, għax kien jew ieħor anke l-imħabba li tkun fit-tul, kien jew ieħor ħajġi ħadd issassir il-firda. Imma l-firda ta' wieħed mhux bħall-firda tal-ieħor, jew il-firda tagħha mhux bħall-firda tal-oħra. Sewwa l-istess il-grazzja kif wieħed ħa grazzja, l-grazzja hi xi ħaġa kif tnejn jieħdu grazzja ma' xulxejn, jien naf hemm fejn wieħed jimra, fejn wieħed jimraħ il-grazzja. Aħna minnar ma nafu, per eżempju, meta konna żgħar, konna nitgħallmu il-kanta li jena ta' Jack and Jill, lux il-Jack and Jill u jenta b'diħil insomma, u dawn weqgħu, jena għandha ħajku żgħir fil-parti tal-grazzja, fl-ewwel kapitlu tal-grazzja, biex nsejħilhom kapitli hekk, tal-grazzja. Li dana Jack and Jill ħadu grazzja ma' xulxejn naħseb jien. Għax weqgħu ġralhom riġralhom, għax weqgħu ġew ħabtu ma' xulxejn. Ma l-Ingliżi jgħidu fall in love, fall in love. Ma kull min beda relazzjoni, raġel jew mara, għax ma' xulxejn, bxi ħaġa ġrat. U kif ma' waħda u mhux mal-oħra, u kif ma' wieħed u mhux mal-oħra. X'hemm f'dan is-seħer? Dan il-ħajku jipprovaw jiskopru fil-grazzja, jiskopru dan is-seħer, x'hemm warajh dan is-seħer, min jgħid, motu min jgħid, ieħor min jgħid. U jena dak li ħassejt, poġġejtu hemm, dak li naħseb, imma palma qed tajt int, sabeħ il-ħajku u li jinktibtu b'ċertu skop. Imma min jaqraħ forsi isib. Tifsira differenti. Għax ipoġġieħ fil-qafas tal-esperjenza dħajtu. U dak l-sabieħ tiegħu wkoll.
U li huwa interessanti, ġew inti preżentajt ukoll dan il-vjaġġ ħanajtek ta' mħabba anki f'pakkett sabiħ. Fil-fatt żitt l-arti żitt u xekk ix-xogħol artistiku ukoll ta' George Scambri. George Cipluna, skużani, kważi kważi u vera dawn il-linji li kważi kważi tħossa jisa l-imħabba, miex jgħat ifjorixxi, daqqa tinżel, daqqa titla. Insomma, dawn il-burdati li semmejt inti. Ġifri anki il-ktieb huwa sabiħ, hemm preżentazzjoni sabiħa.
Iva, preżentazzjoni sabiħa, u waħda mill-fratturi tal-preżentazzjoni huwa dawn id-disinji ta' George Cipluna li kont intih. Niltaqamija u naqralu xie poezi, naqralu xie ħajku minnom, jgħiddi din tini kopja, u din tini kopja. Mbagħad huwa mur id-dar u jaħseb fuqha u xi darba kultant, ma qed ngħidu, kultant kien jissorprendini li joħroġ bi ħsieb li jien ma kienx f'moħħi meta ktibtu, imma jkun lilu niżillu dak il-sentiment. Li qed ngħidu s-sabiħ tal-ħajku. Li wieħed ipoġġieħ fil-kuntest ta' ħajtu insomma.
Jiġifieri jara minn dak iċ-ċokon u vera, kemm tista' toħloq affarijiet u din hija l-faxxinu?
Dik hija l-kreattività ekku, kik hija l-faxxinu.
Issa ġew kurżit għax din jien taffaxxinani wkoll. Meta ddeċidejt ħanajtek li qatt tisma', issa għandi biżejjed biex nagħmel dan il-ktieb u mhux talli ma nagħmel dan il-ktieb għax jiena nimmaġina li waqt li qed tikteb dan ħajku fuq l-imħabba, nimmaġina li beda joħroġ ħajku anki fuq suġġett ieħor għax hawn min jgħid li l-ħajku huwa addiktiv l-ispeċi darba li tibda. Ma nafx il-każ tiegħek.
Ejva, veru, ekku, jiena ximkien għandi xipetazz, jew fetnejn, jew tlieta, ma nafx kemm, li fihom issib ħafna ħajku li ktibtom dak iż-żminijiet ukoll. Fedna fina, anke ħajku ta' protesta, per eżempju. Sew, fedna fina, ħajku fuq x-lendi, per eżempju. Sew, ma nitfu għellawnu li hemm, u għax veru, dak li jiġri ta' inti xintkun. Ben biex najtek kultant teħx moħħu ġol dak li tkun tikteb ta', speċjalment il-poezija, kultant ukoll qed tagħmel qed tikteb xi ħaġa mingħajr ma taf, qed joħorġu ċertu ritmi jew ċertu taqbilijiet. U l-ħajku jaqbdek f'dan jaqbdek hekk ukoll. U tantu hekk il-Ġappuniżi. Ikantawħ, jew jgħidoħ, mhux ikantawħ. Bħal maħna nkantaw l-spirtu pront, l-għana spirtu pront. L-istess wieħed tagħna li jkun jgħandi jħobb l-għana, jagħmellek strofa ta' għani jaf kemm inna ngħidlek.
Ekku, vera.
U ekku koll il-ħajku għal-Ġappuniżi, u x'kien titħol fejk dik id-duda insomma tal-ħajku.
Jiġifieri ġew ma neskludux li xi darba naraw xi ġabra oħra.
Ma nafx, x'imkien jiġru l-għandu li hemm għandi diversa ħajku fuq suġġetti oħra, ja, fuq suġġetti oħra varji. Kunt tiġi ġurnata li jkun hemm esperjenza u mingħajr ma tkun taf tista' ġo fik ħsieb u kollok il-paċenzja tniżlu dak il-ħin, ja fejn ma tissibu wara.
Kurzita, inti temmen fi żjarat tal-muża jew iktar l-esperjenzi tal-ħajja?
Naħmel minn fit-tnejn jien. Għadman fit-tnejn, u t-tnejn huma importanti. Għaliex l-esperjenza tal-ħajja tgħidlek il-bażi ta' fejn ta' tiġbed, id-direzzjoni li ħa tiġbed. Imma huma importanti t-tnejn. L-esperjenza hi li tgħidlek li mbagħad tgħidlek insight tal-affarijiet. Il-kelma insight kif sampoġġi intuizzjoni, per eżempju, ta' dak li qed jiġri, ta' dak li qed jiġri, jew dak li tixtieq li jiġri, jew dak li suppost jiġri, insomma, u dan l-intuizzjonijiet. Imma l-esperjenza tista' tkun ġrajja. Imma tista' tkun ħmerija ta' jiġifieri, biżżejjed taħraq sebek intu s-sajjar. Joħorġu minnek imbagħad, dak il-moment joħorġu minnek f'każ tal-ħajku tliet linji li mbagħad forsi dirfinhom ftit imma jkunu hemm insomma.
Ekku. Ġo ħajkonna nifqu hawnhekk għaliex sarinna l-ħin, però ħadd gost li stajna niżviluppaw anki din il-konverzazzjoni tagħna flimkien u anki nistieden lis-semija tagħna kif inħobb nagħmel jiena minn dawn il-programmi biex anki nfittxu l-ktieb Malti. U anki nfittxu l-kodba ta' diversi awturi tagħna tal-każ illum tkellimna ma' Joseph W. Bsajla. Grazzi wkoll lill-Marka Juice, aħna niltaqgħu fi programm ieħor bħallum tmien tiem. Inselmilkom.